Birleşen Milletler Uramasının baş assambleyasy penşenbe günü Siriýa wagtynda Arap Ligasynyň planlaryny gollaýan rezolýusiýanyň taslamasyny gollap ses berdi. Taraplary nähiller bir çäherelere borçlanyrmaýan bu rezolýusiýa Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň öz wezipetinden çekilmegine de çağırış edýär. Bu arada geçirilen tesbirişlikte BMG'nin baş assambleyasının 190 çağdatından 137'si rezolüciyanın tatlamasını golladı ve 12'si ona karşı tesbirdi. Ağda yurtlardan 17'si olsa tesbirmekten saklandı. Bundan odol Siriya baradaki rezolüciyanın tatlamasına BMG'nin hukupsuzluk genişinde veto oyun orsiyetlilen Hıtay bu gedek hem karşı tesbirenlerin hatarına olulur. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Vitali Çurkin, häzirki rezolýusiýanyň tatlamasyna garşy ses bermeginiň sebäbini, onda Siriýadaky meselelerin parahatçylykly gepleşikler arkaly çözülmegi barada anyk punktlaryň ýokluğu bilen düşündirdi. Ol bu meselede Siriýadaky ähli taraplaryň zorlukly çärelerden saklanyp, diňe Siriýalylaryň özleriniň hem açyk siýasy gepleşikler arkaly meseleni çözmelikleri barada anyk jümleniň ýetmezçiligi diýenligini aýtdy. Bundan aşary Vitali Çurkin, halkara cemiyetçiliginin Siriyanın hükümetini izolirlemek hem de onun gülen islenlik bir ara bağlanışıkları kesme uğrunda ediyen adimlerine orsiyetin alada bildiriyenliğini de belledi. Hıtay'ın Bemgadaki ilçesinin orun vatarı Wang Ming hem öd yurdunun Siriyanın içerki işlerine daşından yaraklı çeyreler bilen koşuluşulmağını ya da rejimi çalışırmak yali ideyelere karşıdığını aytti. Ol Siriýa garşy sanksiýalary kabul etmek ýa-da sanksiýalar bilen haýbat atmak ýaly şäherleriň mesele çözgüt berjekdigine Hitaýyň ynanmaýanlygyny da nagtady. BMG-niň baş assambleýasynda Siriýa baradaky rezolýusiýanyň tatlamasyna garşy ses berenleriň hatarynda Demirgazyk Koreýa, Venezuela, Eýran we Kuba ýaly ýurtlarda boldy. Siriýanyň BMG-daky ilçesi Başar Jafari rezolýusiýanyň kabul edilmegi ýaly çäreniň Siriýanyň içindäki bulagoýçy toporlary hatda öýjükdirjekdigini we hatda başbaşdaklygyň we krizisiň çuňlaşmagyna sebäp boljakdygyny öňerdi. BMG-niň baş assambleýasynyň penşenbe güni kabul eden bu rezolýusiýasy Siriýada parahat ýylata garşy alınyp barylýan zorlukly çäreleriň haýdan haý besedilmeliligini we bu urda Arap Ligasy tarapyndan öňerilen planlaryň işe girilmeliligini hem nagtaýar. Yöne BMG'nin baş assambleyasynyň bu rezolýusiýasy Siriýanyň territoriýasyna Birleşen Milletler Guramasy bilen Arap ýurtlarynyň parahatçylyk goraýjy güýçlerini salmak barada Arap Ligasy tarapyndan odalky edilen teklipler bilen baglanşykly meselelere gowgamanyr. Yöne şol wagtyň özünde bu rezolýusiýa BMG'nin baş sekretaryny Siriýa meselesi boýunça ýörüýte bir wekil bellemekligi göz öňünde tutmaklyga çagyrypdyr. Birleşen Milletler Guramasy Siriýada inni 11 aýa golaý wagt bäri dowam edýän halk çykyşlarynyň barşyna 5400 ýetegi adamyň öldürilendigini aýdýar.